Dan il-programm huwa miġjub lilkom mill-Awtorità tal-Istatistika.
Iċ-ċensiment u eżerċizzju perjodiku normalment iseħħ kull 10 snin. L-aħħar ċensiment li sar f'Malta kien seħħ fl-2011 u fil-13 ta' Mejju tħabb f'konferenza stampa tħabbar li ċ-ċensiment għad-djar u l-popolazzjoni sa jerġa' iseħħ din is-sena, iktar tard dis-sena. Biex niskopru aktar fuq dan, illum għandna lid-Direttur Ġenerali tal-Istatistika is-Sur Etienne Caruana u d-direttur ta' Data Capability Silvan Zammit biex n-diskutu iċ-ċensiment tal-djar u l-popolazzjoni li ġej. Nilqakom ma' kon fi studio għal darboħra, kemm lilek Etienne u kemm lilek Silvan.
Grazie.
Mela. Grazie intu. Etienne, l-ewwelnet, iċ-ċensiment mhuwiex strettament funzjoni tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika. Fil-fatt hemm qatt fuq l-istatistika u qatt fuq ċ-ċensiment. Fl-ewwel programm ta' din is-sensiela konna missejna ftit ma' din it-tema. Tista' forsi fil-qasim u telegrafu tispjegana d-differenza bejn iż-żewġ atti, però fl-aħħar mill-aħħar il-Statistic Officer sakemm naf jiena fl-aħħar snin, fl-aħħar ċ-ċensiment li saru, dejjem kien id-Direttur Nazzjonali tal-Istatistika. Allura għalfejn għandna bżonn ġi xatti u tista' tgħinna tħoll daqsxejja u tagħtik ta' spjegazzjoni wara din dawn il-funzjonijiet ta' dawn ġi xatti?
Mela, l-ewwel ħaġa kif qed tajjeb inti iċ-ċensiment differenza minn surveys oħrajn li għamel minn-nisso, dan isejħ taħt qatt legali differenti, is-sensu set tal-1948. Issa ovvjament dan tispeċifika liġi li l-Prim Ministru jagħti mandat lill-Census Officer, jagħti Census Officer u jagħti mandat biex jagħmel iċ-ċensiment. Ovvjament, is-Census Officer imbagħad ikun ridt jifforma t-tim tiegħu biex dak ikun jista' jiġbor informazzjoni li skont l-att tittinġabar fiċ-ċensiment. Ovvjament mhix koinċidenza kif qed tinti fil-fatt li is-Census Officer ħafna drabi jkun id-Direttur Ġenerali ta' l-NSO tal-Statistical Office. Ir-raġuni ovvjament li iċ-ċensiment wara kollox huwa proġett kbir. Wara però ix-xogħol li involut huwa relatat ħafna max-xogħol li jagħmel l-NSO. Fil-fatt l-NSO fil-fatt huwa biex ngħidlek l-iktar uffiċċju li għandu nies kompetenti u għandhom esperjenza biex ikun jistgħu jagħmlu dan il-proġett. Allura għalhekk hija biex ngħidlek xejn timplika huwa relatat immens u għalhekk hija biex ngħidlek tiġi ovvja li ħafna drabi id-Direttur Ġenerali tal-NSO jkollu dan il-mandat. Però tajjeb ukoll ngħidu wkoll li ċ-ċensiment mill-aħħar ċ-ċensiment li għadda tajjeb ngħidu li f'Malta bħalissa dan huwa 18 ċ-ċensiment li qed isir. Għall-ewwel darba 10 snilu dan ċ-ċensiment kien sar taħt Regulation Ewropea. Ġifieri apparti milli kienet isir taħt is-Census Act, kienet isir taħt Regulation Ewropea. Għaliex? Għax bħalma aħna nafu Regulation Ewropea tistabilixxi li apparti milli kellu jsir Malta dan iċ-ċensiment ħajsir f'kull pajjiż Ewropej. Biex ovvjament ikollok harmonization, ikollok comparability bejn pajjiż u ieħor u ovvjament hemm numru ta' quality issues u reporting requirements li ħajġu osservati minn kulħadd. Allura b'hekk jagħti iktar apparti milli jagħti mandat lid-DG lid-Direttur Ġenerali li rrid jiġbu taħt dan is-Census Act. Hemm raġuni oħra biex ngħidlek kellhom għaliex għandu jagħmlu l-NSO għax bħalma nafu. L-NSO huwa l-uffiċċju l-iktar li fil-mandat tiegħu wkoll irid jibgħat id-data regular basis lill-Eurostat biex jikkontribwixxi għall-Statistika Ewropea.
Biex nkoll norbtu ma' dan, forsi anke qed jgħinu jidħol ukoll anke Silva fid-diskussjoni. Il-proġett statistiku ovvjament huwa wieħed ma' sitx, speċjalment f'proġett ta' ċ-ċensiment. Pero għaw mini kontempla illi għaj tisma mannix reġistri oħra li jista jindikawna kemm għandna djar, kemm għandna popolazzjoni. Ħafna nies forsi anke jġibu l-eżempju ta' reġistru elettorali u numru ta' ID cards li għandna f'Malta. Meta għandek dawn it-tip ta' administrative data. Allura hemm bżonn ta' ċensiment fil-fatt.
Ara li użgur naqbel miegħek jekk forsi mhux l-ikbar proġett, huwa l-iktar proġett li jiswa flus għal inqas innestu fil-fatt din is-sena l-istimi li għandna liċ-ċensiment ħaj jiswa il fuq minn 3 miljun euro. U għaliex huwa kbir, għax inti f'medda qasira ta' żmien, inti f'ċensiment ħa tkun kellim il-popolazzjoni kollha li qed jgħixu Malta, anke barranin li għandhom residenza Malta, fejn ta' tkun qed tiġbor informazzjoni demografika u formazzjoni oħra relata ta' fejn qed jgħixu huma u ovvjament fuqhom fuq ix-xogħol tagħhom, eċetera. Din l-istoqsija biex ngħidlek jekk hemm xi reġistri jistaqsulilna ħafna. Però min kija l-fat jeżistu reġistri, mhux bil-forz dan ir-reġistri huma tajbin jew evejjed biex aħna kunu nistgħu noħorġu l-informazzjoni skont id-definizzjonijiet li għandna. Apparti minn hekk, bħalma id-dettall kollu li aħna rikjesti biex niġbru minn dan iċ-ċensiment kemm ir-regulation Ewropea u kemm il-lat, fil-verità ma jeżistix. Ċifieri pereżempju, informazzjoni dettaljata fuq l-edukazzjoni li aħna għandna bżonn noħorġu miċ-ċensiment, dik bħalissa m'hawnx iċistri għandek l-informazzjoni. Fejn joqogħdu n-nies eżatti, il-definizzjoni tal-usual residence li għandna nużaw fiċ-ċensiment mhijiex eżatti bħal dik id-definizzjoni li ovvjament intuża fil-qalfini tal-vot. Ġi mħabba dawn id-differenzi bħalissa m'għandniex għażla l-oħra kif aħna nagħmlu t-transiment tradizzjonali kif ħanamlu aħna bħalissa. U nkellmu lin-nies kollha lill-households kollha biex jiġbu din l-informazzjoni minn għandhom. Tajjeb ukoll li ngħidu, forsi issa immaġna wara kif jidħol fik fid-dettall Silva, li minn dan iċ-ċensiment ħaj isiru inizjattivi over and above minn dak li aħna tradizzjonalment imdorrijin. Bħal pereżempju li l-informazzjoni ħanġbruha fuq spatial grid, ċifieri fuq 1 km grid ħakkunu kapaċi aħna fuq il-mappa ta' Malta biex niftehmu, ħakkunu kapaċi nħorġu statistika tidher fuq il-mappa. Ovvjament dik it-tip ta' informazzjoni tista' tinġabar f'dak id-dettall li għandna bżonn aħna f'qafas ta' ċensiment kif ħanamlu issa. Dik it-tip informazzjoni reġistri ma tistax toħroġ.
Silva, la darba stabilejna ħtieġa ta' ċensiment, tista' tispjegana eżattament il-proċess li ħajkun hemm f'dawn ix-xhur li ġejjin. U xed jissennew n-nies minn djaru meta jibda il-ċensiment kif ħajkun il-ġbir u mbagħad ovvjament x'tip ta' analiżi sassif il-fatt ġa ċenna ftit għalija d-Direttur Ġenerali Sur Etienne Caruana.
Iva kif, fil-verità Malta anke biex nallaċċa għall-mistoqsija ta' qabel tiegħek, sfortunatament Malta m'hawnx uffiċċju reġistru uffiċjali li jagħti rendi kont tal-persuni kollha li hawn residenti fil-pajjiż. Għandna waqt il-proċess ta' ċensiment għalkemm kif qal tajjeb Etienne isir b'mod tradizzjonali u aħna niġbru l-informazzjoni mingħand l-individwi, però nagħmlu użu minn il-fuq minn 11 il-reġistru f'dan il-proċess għal diversi raġunijiet jiġifieri. Iva, ċensiment dik isir bejn wieħed u ieħor kollha xahar snin, però ċensiment li jmiss li ħajkonna f'Novembru li ġej, ħajkun daqsxejn differenti miċ-ċensimenti ta' qabel. Ir-raġun hija li xillum il-ġurnata l-uffiċċju tagħna, bħal ukoll uffiċċju tal-istatistika ieħor, ikun mitlub ħafna drabi illi jagħmel l-informazzjoni li jiġbor fl-inqas żmien possibbli. Li din tkun available fl-inqas żmien possibbli lill-individwi. Għax illum il-ġurnata l-ħtieġa għall-istatistika hija kbira, għaġ kbira l-informazzjoni. Biex aħna nattakkaw dan il-proċess biex ngħidu hekk u nkunu ċerti li l-persuni qed naqduhom l-iktar mod possibbli u nagħmlu ilhom faċli biex huma jkunu jistgħu jipparteċipaw mhux biss minħabba il-sitwazzjoni preżenti minħabba il-virus tal-COVID-19 imma anke minħabba il-lifestyle tagħna llum il-ġurnata li ovvjament in-nies ta' din qasħin id-dar u hemm mobility issues xi wieħed jieħdu consideration. Għanna għatu diversi options l-individwi biex dawn ikunu jistaw jimlew il-kwestjonarju ta' ċensiment biħġarhom. Il-fatt tal-ewwel darba iċ-ċensiment mhux se jsir fuq il-karta biss, anzi il-karta ħad tkun il-kwestjonarju tradizzjonali fuq il-karta ħajkun l-aħħar option biex ngħidu hekk, għaliex il-persuni ħajkollhom l-opportunità li jkunu jistgħu jimlew il-kwestjonarju ta' ċensiment permezz ta' sit elettroniku, jifieri online. Sewa, illi bif-taħir ngħid il-xogħol kollu tal-IT li sar u anke xogħol amministrattiv sar kollu u qed isir kollu mill-membri tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika. Jiġifieri din ukoll hija l-ewwel darba li kollox qed isir minnha tal-Uffiċċju ma ġi outsourced biex ngħidu hekk dak li għandu x'aqsam mal-IT kważi xejn. Apparti minn hekk, anke minħabba l-kwistjoni preżenti kif semmejt, ħajkun hemm il-possibilità illi l-fuq minn 1000 enumeratur li ħajjiġi recruited għal fini ta' ċensiment, ħajkun jista' jikkuntattja lid-djar biex jagħmel l-ist ħarriġ permezz tat-telefon. Dija wkoll l-ewwel darba li din qed issir. Ovvjament hemm nies li jew jista' jkun ma jkollhomx internet fid-dar jew ma jkunux f'sitwazzjoni li jista' jwieġbu l-kwestjonarju, hemmhekk ovvjament aħna ħa nassistuhom. Jifieri mill-ewwel ġranet ta' Novembru sal-aħħar ta' Novembru l-numeraturi tagħna ħajkunu qed jassistu lid-djar biex jimlew il-kwestjonarju. Mentri xahar qabel, jiġifieri f'Ottubru, kull dar Malta Għawdex qed nitkellmu l-fuq minn 220,000 dar ħajrċibu ittra kif ikunu jistgħu jimlew il-kwestjonarju ta' ċensiment permezz tas-sit elettroniku. Jiġifieri aħna ħa nikkuntattjaw kull household. Mbagħad hemm il-possibilità wkoll li l-numeraturi tagħna ħajduru bibbiet il-kull min ma weġibx il-kwestjonarju jew permezz tal-internet jew permezz tat-telefon biex daw jimlew ħaniprovdulhom tablet kull wieħed jiġifieri biex daw jimlew l-informazzjoni direttament permezz tat-tablet. L-aħħar option biex nikkejterjaw anke għal min għal xi raġuni jew oħra ma jkunx f'pożizzjoni li jilqan nies id-dar pereżempju. L-numeratur ħajkun jista' jħalli kwestjonarju ktejjeb jiġifieri tradizzjonali tal-karta biex ngħidu hekk biex il-membri tad-dar ikun jistgħu jimlew huma u l-numeratur tagħna jkun jista' jerġa' jgħaddi u jiffikja l-kwestjonarju ovvjament jiċċekkjah qabel ma jgħaddih l-uffiċċju għal iktar analiżi.
Fil-fatt, Silvan, inti aċċennajt għal-COVID-19 fil-fatt u kif impatta ftit jewis l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika f'dawl-aħħar xhur. Ovvjament minn faqqat il-pandemija minn Martu li għadda eżattament. Ovvjament iċ-ċensiment għandu lani li ovvjament kemm jista' jkun joqrob lejn il-mija fil-mija. Ġifieri kważi obbligatorju li kulħadd jimlih. U hawnhekk qed ngħidu mhux biss il-Maltin u l-Awċin, imma qed ngħidu r-residenti kollha li jgħixu fil-pajjiż f'dak iż-żmien li tisir iċ-ċensiment. X'tanticipaw bil-COVID-19 illum illi ovvjament nisimgħu nħabbqu li ovvjament għandna konna nżommu distanza soċjali, nżommu mal-gruppi tagħna. Fiħdan l-Ewropa u fiħdan f'Malta, x'għedin nistennew li kollna target għoli. Xinu lan taku?
Ovvjament kif li sfidi tal-lum il-ġurnata huma ħafna aktar minn dawk li kienu fil-passat. Mhux biss minħabba l-fatt li l-popolazzjoni kibret u kibret b'rata maġla, imma anke minħabba s-soċjetà llum il-ġurnata, jiġifieri llum il-persuni jitqalqu ħafna. Ħabba kwistjonijiet ta' xogħol, ħabba kwistjonijiet ta' rikreazzjoni, diffiċli ħafna llum biex inti tkun ċert li ħadd ċempel jew tikkuntattja dar u sibhom kollha l-membri pereżempju, tiri dak huwa diġà fattur li inti ġieli konna rata naqra għolja ta' persuni li jwiġu għandhom taħt ieħor li jkun jgħixu fl-istess dar vera, imma ovvjament qed jista' jkun li ċertu informazzjoni tkun mhux daqshekk korretta forsi persuna jkollok bżonn terġa' tiċċekkja inti mal-istess membri tad-dar. Apparti minn hekk aħna tkellimna ħafna u fit-tul mal-awtoritajiet tas-saħħa biex naraw illi il-perjodu ta' meta ħajsir iċ-ċensiment huwa adegwat u ovvjament jieħdu l-miżuri neċessarji. U fil-fatt der ikemm ċertu soddisfazzjon illi aħna ħa noffru dan kif jissejjaħ technical term huwa mixed mode approach, hemm diversi metodoloġiji differenti tal-ġbir tal-informazzjoni biex inti tikkejterja għal persuni ta' etajiet ta' backgrounds u ovvjament ta' ċirkustanzi differenti. Issa, ovvjament, iktar mi għaddi żmien, iktar qed tkun diffiċli għal kull uffiċċju tal-istatistika biex iġib 100%. pero target huwa dak li aħna nelħqu lil kull min jew ilu jgħix f'Malta għal 12 il xahar jew kellandu l-intenzjoni li jgħix f'Malta għal tal-anqas 12 il xahar. Jiġifieri d-definizzjoni tradizzjonali ta' censiment hija dik. Ovvjament biex inti f'kleġġi ma tiġbor il-persuni kollha tiġbor l-informazzjoni fuq il-persuni kollha li jgħixu fil-pajjiż hija challenge kbira. Aħna għandna mira illi parti kbira minn daw jinġabru permezz ta' l-internet u anke permezz tat-telefon, jiġifieri biex b'hekk ovvjament dawn joffru ċertu flessibilità u biex b'hekk inkunu nistgħu nilħqu l-miri tagħna.
Fil-fatt, ġast tal-beneficju tal-semmija, biex namlu parentesi zaħira, inti se qed issemmi ta' spiss ċensiment tradizzjonali. Hekk inħarsu lejn il-futur, kif jinbidel l-andamant ċensiment? X'inhu ċensiment li mhuwiex tradizzjonali allura?
Eħe, fil-fatt, tajjeb li ngħidu li qisu tnejn minn kull tliet pajjiżi fl-Unjoni Ewropea ma jagħmlux ċensiment tradizzjonali. Fil-verità kollha aħna diġà bdejna it-triq tagħna biex nitbiedu miċ-ċensiment li huwa 100% tradizzjonali, hija diġà qed nagħmlu użu mir-reġistri. Jiena rara Malta fis-snin li ġejjin ġifieri li tkun ukoll flimkien mal-pajjiżi l-oħra illi jkun qed jibbażaw ir-riżultati taċ-ċensiment fuq ir-reġistri tagħhom tagħha, però ovvjament hemm bżonn illi jkun hemm kollaborazzjoni fuq skala nazzjonali. Issa ovvjament hemm ċertu xogħol li jrid isir. Imma dik għandha ċertu flessibilità u ċertu benefiċċji kbir kbar illi l-pajjiż ikun jaf jiġifieri fi żmien vera qasir u mingħajr ma joqgħod jidħol fi spiża kif semmejna ta' miljuni ta' euro li hu jkun jaf jkollu rendi kont tal-istruttura u n-numru ta' persuni li qed jgħixu fil-pajjiż. Jiġifieri id-direzzjoni dik hi. U tajjeb li ngħidu wkoll illi din ħafsa n-neċessità. Għada fitada, għaliex kull uffiċċju tal-istatistika ikun mitlub anka mill-Eurostat, l-Aġenzija Ewropea tal-Istatistika, illi jipprovdi numru ta' karakteristiċi demografiċi fuq il-pajjiż li mis-sena 2022 il-qudiem ankunu mitluba li din nipprovduha kull sena. Sa tintendi ċensiment kull sena impossibbli. Li jsir. Jiġifieri l-unika option hija li ninvestu f'sistema ta' reġistri li tkun solida biżejjed.
Tajjeb wis, Etienne, iktar kmieni aċċennajt għal figur ta' 3 miljun li ħekun dovut lejn dan l-eżerċizzju. Ovvjament, dawn il-flus, kif ħajintqasmu, x-riżorsi ħajintinxtraw bihom u servizzi ħajnetaw biex ovvjament dan il- dan l-ċensiment ikun jista' jsir fuq ftit xhur ovvjament.
Tajjeb hawnhekk insemmi x-xogħol preparatorju kbir li qed isir fiżikament in preparation għaċ-ċensiment għax ovvjament daw il-flus qed jintefgħu. Nieħu l-opportunità ta' qabel xejn ovvjament biex nirringrazzja il-tim ta' nies li qed jaħdmu fuq dan il-proġett diġà, ġifieri bħalma Silvan pereżempju għall-ewwel darba l-IT framework li d-darba ħafnu aktar kompless minn li kienna xasnilu, għamu s immaġina għanti, meta għanti kollok survey, kollok proġett bħal da, inni s daħlu informazzjoni fuq l-internet, jekk ma jkollokx program robust, inti s-sistema teħillek mal-lower. Ġifieri biex kif biex nagħti idea tal-effert fiżavi IT li hemm bżonn. U hemmhekk ovvjament, wara l-xogħol ovvjament hemmhekk jintrabat naraw il-commitment fejn jidħol bħala flus. Fil-fatt fejn imorru ħafna drabi l-flus, ħafna drabi jmorru biex inti tixtri il-hardware neċessarju bħal ma qal Silvan lid-darba ħajkolna qasmu tablet ma kun intervjuera li biex inti llum il-ġurnata biex inti anke ħabba security, għandek kemm jista' jkun il-karta tneliminaw. Allura l-unika mod hi li inti tagħti aċċess lill-intervjuera tablet biex dik l-informazzjoni tidħol mal-lewel ġo tablet u minn hemmhekk tiġi fuq is-servers tagħna. Kemm jista' jkun karti ma jkunx hemm. Bħalma semma Silvan ukoll ħajkolna l-intervjuers iċċempludjat għax ikun hemm djar minn kier fatt li ħafna nies sa dak iż-żmien ikun għadhom il-vaksin. Xorta ħajkollhom djar jaxru ġimgħa oħra għadhom forsi jibżgħu u daħlu nies id-dar. Mela lura l-aħjar mod biex takkomodawhom jew jagħmlu server fuq it-telefon jew ikellha fuq l-internet. Mela tfisser jgħana kanna bżonna t-linja ta' telefon il-kull intervjuer biex ikun jistih komunika mal-household. Hemm spiża kbira li ma tibdilx fejn jidħol information campaign. Bħalma wieħed jista' jimmaġina llum tagħmel riklam illum u ħafna ħafna iktar expensive billi anke għax jestinilu. Mela lur hemmhekk kellna bżonn vota posta lett. Il-fatt tajjeb ngħidu wkoll li mhix il-liġejjin ħajkunu ħanibdew għandna kampanja intensiva kemm il-website tagħna, għandna l-website apposta fuq hekk, fuq iċ-ċensiment. Kemm konsultazzjoni bilaterali ma' ċerta gruppi ta' NGOs li staw jgħinu nippromotjaw iċ-ċensiment, però mbagħad hemm ukoll biex ngħidlek riklami fuq it-television, billboards, eċċetera. Hemmhekk għandek ovvjament spiża enormi. Dejjem l-istess għandi biex nippromotjaw iċ-ċensiment u iktar minn hekk nippromotjaw kemm ħajkun bażikament il-proċess li ħanagħmlu ħajkun sejf. Għandi l-iktar ħaġa li tinkwetana jekk in-nies jibdew jibżgħu imħabba safety jekk ħabba COVID u hekk. U hemmhekk aħna ħakunu kampanja ħajbdew nispjegaw lin-nies li l-proċess li ħanagħmlu ħanagħmluh kemm jista' jkun sejf biex huma bażikament ikunu kombi jiduna l-informazzjoni li hemm bżonn. Hemm spiża enormi ovvjament recruitment, met inti għandek 1000 interviewer, fuq minn 1000 interviewer, għandek numru ta' supervisors, għandek district managers, għandek kumitat ta' nies jikkoordinaw, sistema daqshekk komplessa. Li kulħadd qed jiġbor informazzjoni fuq medda ta' xahrejn, ġifieri fil-verità l-feedback idhom xahar. Ġifieri ħafna inqas, inti ovvjament għandek ħafna nies iddunu ma' Malta kollha u ovvjament hemmhekk għandek kost. Dak titlalek immens. Wara tajjeb li ħafna drabi tiġi njura, għandhom bat ovvjament għandek ħafna drabi bħalissa ninsewa, għax ovvjament bħalissa nfokus ukoll il-feedback. Ikollna mbagħad wara proċess ieħor, forsi mbagħad jidħol anke jispjegaħ iktar silba. U kien hemm il-post census survey, fejn tisir survey wara dan iċ-ċensiment biex niċċekkjaw kemm aħna konna accurate. U niċċekkjaw bażikament il-bżonn iktar steps biex kemm jista' jkun ukoll accurate fiċ-ċensiment tagħna. Biex wara nispiċċaw l-publication. Ġifieri dawk huma steps kollha, bħalma tisir immaġina kull step jiswa luf kbar. Meta inti għandek elf interviewer, immaġina, jekk kull interviewer ħadd jieħ pereżempju, ħadd ħallasom pereżempju 1000 euro, immaġina għandek 1000 euro times 1000 interviewer, kemm jitlali, ġifieri jinbekk jitilgħu il-kost. Bażikament naħseb bħala kost jista' naħseb tajt.
Rendikont wiesa. Fil-fatt Silvan fl-aħħar qegħdin fl-aħħar sadu tal-programm, forsi tgħidilna wkoll. L-effiċjenza li ħaġib magħha t-teknoloġija u x'tip ta' output li qed ħanistennew fil-pubblikazzjoni, ovvjament dawk il-valur addizzjonali li ħanaraw f'dan iċ-ċensiment.
Iva kif fil-fatt kif semmejna il-possibilità li nies jimlew il-kwestjonarju fuq l-internet u anke permezz tat-tablet dik kif jgħidu it-tina real-life data. Jiġifieri inti l-mument li ddaħlet l-informazzjoni din diġà tkun available biex tiġi analizzata. Tiri fejn ċensimenti oħra kien ikonna nqogħdu nagħmlu recruitment ta' nies nidħlu recruitment process biex ikun hemm nies li jdaħlu din l-informazzjoni b'mod manwali, dik ovvjament saħ tinqabes. Allura l-focus ħajkun kollu fuq il-kwalità tal-informazzjoni. Jiġifieri aħna kif aċċennajt qabel ħan użaw il fuq minn 11 il-reġistru uffiċjali li jeżisti fil-pajjiż ukoll biex aħna nivvalidaw anke l-informazzjoni tagħna, jiġifieri għalkemm is-sistemi li ħajkun hemm diġà ħajkunu qed jivvalidaw l-informazzjoni, jiġifieri jiena ma nistax ngħid li għandu 300 sena, għaliex hekk flok 30 tip 300 is-sistema ħadd induna u ħadd iġbidli l-attenzjoni. Imma ovvjament wara nkunu nistgħu intejbu u nipperfezzjonaw il-kwalità tal-informazzjoni li ġibarna. Issa il-lat tal-information security dik hija biex ngħidu hekk l-iktar waħda kruċjali għalina. Għax l-informazzjoni il-mument li provdija l-individwu sija mill-internet, sija through tablet, il-mument li dik tista' qed tivvjaġġa biex ngħidu hekk minn dak id-device għal l-uffiċċju jħad tkun encrypted. Jiġifieri din persuna anke jekk tintercetta dik l-informazzjoni mhux se tkun tista' tiddeċifra. Għax ħad tkun qisha qed tinqalef lingwa li l-bniedem ma jistax jarafha. Il-mument illi dik terġa' tasal l-uffiċċju, aħna ovvjament għandna il-kod neċessarju biex dik l-informazzjoni nerġgħu indawruha għall-mod oriġinali kif qed itjenna l-individwu, biex dek inserħu moħħ l-individwu li qed itjina dik l-informazzjoni. L-aħħar ħaġa li nixtaq tinsemmi huwa bħala time frames, jiġifieri aħna ħankunu qegħdin naħdmu taħt schedule pjuttost qiebes fil-verità. Għaliex il-pjan tagħna huwa li qisu wara 4 xhur minn min bibda ċensiment qisu għal Marzu tas-sena 2022, aħna t-tir tagħna huwa li noħorġu l-informazzjoni preliminari fuq ċensiment. Li tkun limitata biex ngħidu hekk għal assess, l-età, in-nazzjonalità u anka il-lokalità fej jiexu l-individwi. Ummat, lej l-axar ta' s-sena 22 ħanatu informazzjoni preliminari lill-Eurostat, ummat, ovvjament, jibdew nħorġu sensiela ta' pubblikazzjonijiet fuq skala nazzjonali, fuq temi ta' interess varju, biex ummat, fl-axar ta' s-sena 2023, fil-verità marzu tal-2024, natu l-informazzjoni kollha li kunna tfadal lill-Eurostat.
Tajjeb wis, Etienne, wasalna lejt min il-programm, ovvjament l-aħħar kemm malik, ovvjament biex ħajja kemm jista' jkun nies ovvjament jipparteċipaw bi ħġarhom f'dan il-proċess.
Grazzi, qabel xejn nirgrazzja akja minn dan il-programm għax iktar ma aħna nkunu kapaċi niffurmaw iktar ma nkunu portilha niffurmaw lill-households fuq l-importanza taċ-ċensiment, ovvjament iktar aħjar. Nerġa' naċċenna l-importanza li semmejna l-ewwel li fejn jidħol sigurtà, fejn jidħol affarijiet relati mal-COVID, kull miżura neċessarja biex aħna n-nies ikunu moħħhom misrieħ biex kull jista' jagħtu l-informazzjoni qed noħduha u biex b'hekk kulħadd ikun jista' jikkopera magħna. Aħna ovvjament iċ-ċensiment qed isir bil-liġi, jiġifieri l-partiċipazzjoni hija obbligatorja anke bis-sensu sett. Però aħna nemmnu ħafna l-istuċċess taċ-ċensimenti tal-pazzat kienu għax aħna nixxiru konvinċu n-nies bl-importanza tal-riżultati li ħorġu minn dan iċ-ċensiment. Ġast biex intik eżempju, wara ċensiment ħafna drabi aħna nabdejtjaw il-popolazzjoni għal kull lokalità. U bħal ma kulħadd jaf għabbażi tal-popolazzjoni ta' kull lokalità, il-numru ġinata kull lokalità tingħata l-fondi. Ċifri jekk inti għandek lokalità għandek il-popolazzjoni tagħha mhix qiegħda sewwa, inti awtomatikament inkun s-lokali ħajbati, dak waħda biss, dik waħda biss mill-eżempji fejn taraw kemm importanti li kollha popolazzjoni kontu popolazzjoni b'saħħtu. Iktar biex nikkonkludi ġifieri, iktar ma n-nies japprezzaw kemm importanti r-riżultati jogħġu miċ-ċensiment, iktar nemmilha ħajkun ma' kooperazzjoni. Dejjem s'issa l-NSO. Dejjem n-nexxi s-issa jkollu suċċess, bil-fatt anka ċensimenti li għadu di business response tajjeb ħafna anka wara l-ewwel count, għax bħal nista' immaġina aħna wara ċensimenti jkollna ħafna follow-ups u ħafna analysi li tsemmi fl-ewwel. Nittama wkoll ovvjament anka minn kif qed jagħmel ħafna iktar challenges din is-sena li jkollna l-istess tip ta' kooperazzjoni mill-popolazzjoni kif kien dejjem kellna s'issa anke f'surveys oħra.
Mela dawk il-kummenti ta' Sur Etienne Caruana, Direttur Nazzjonali tal-Istatistika, naslu fit-tmiem dan il-12 il-programm bis-sensi l-istatistika. Infarkawlkom li l-programm jixxandar nhar tnejn b'reputazzjoni nhar ta' erba' u nhar ta' ġimgħa. Insellmukom.
Il-programm li għadkom kemm smajtu kien miġjub lilkom mill-Awtorità tal-Istatistika.